Hostem sobotního večerního radiožurnálu je Ondřej Prosický, fotograf a také popularizátor divoké přírody. Vlastně se k jejímu fotografování dostal od aktivních sopek, také o této životní změně budeme mluvit. Ondřej Prosický pořádá autorské výstavy, přednášky, publikuje v článcích. Na cestách za fotografováním je prakticky stále. Já jsem využila té vzácné chvilky, že je doma. Dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, zajímalo by mě, Ondřej, co je vlastně pro vás doma?
No, doma, já kdykoliv jsem s rodinou v podstatě. Jo, je to pro mě samozřejmě těžký, jezdím často pryč, takže doma rád se vracím a když se vracím domů, vracím se za rodinou, takže doma určitě rodina jednoznačně.
A cítil jste se někdy doma v přírodě, takže máte nějaké místo, kde byste mohl zakotvit, zakořenit?
Já mám hrozně rád v Česku Šumavu, jo, samozřejmě mám spoustu takových jako azylů, kam si říkám, když bych se musel vystěhovat, kde by se mi líbilo, ale jestli utéct z Prahy, tak jednoznačně Šumava, protože to je pro mě kolikrát divočejší než jakákoliv jiná opravdová pro někoho divočina ve světě, takže Šumava určitě jednoznačně.
A vyfotil jste na Šumavě něco netypického, něco, co běžný člověk nevyfotí?
Asi ne úplně netypického, ale mám rád třeba Buštíka bělavýho, což je taková poměrně zajímavá vysokohorská sova, která je jenom na dvou místech v Čechách a Šumava je takový prima místo jí tam hledat. Tak jako když bych někomu chtěl nebo nalákat ho na Šumavu na něco konkrétního, tak jednoznačně na Puštíka. Samozřejmě hrozně rád bych ho nalákal třeba na rysa ostrovida, ale z vlastní zkušenosti vím, že je to opravdu divoký a ta moje snaha teď už asi 6 leta, kdy jsem skončil ústop, byť poměrně čerstvých, tak rysem jsem ještě štěstí neměl, ale kdo má odhodlání, tak může vyrazit i za rysem určitě.
Právě teď probíhá sčítání velkých šelem v Beskydech, tak možná kdybyste s námi teď nebyl v Praze, tak i toho rysa byste mohl vyfotit.
Určitě, já si myslím, že dřív nebo později na té Šumavě na něj budu mít štěstí, protože toho času tam trávím hodně a vím, že v budoucnu budu trávit ještě víc, takže to jednou přijde.
Posloucháte večerní radiožurnál v sobotu s datem 16. února. Naším hostem je fotograf Ondřej Prosický. Vy jste fotografoval na všech kontinentech?
Tak Antarktida mi chybí, byť jí mám v Merku už hodně dlouho, v podstatě od roku 2009, kdy jsem byl na dohled, když jsme byli na Falklandských ostrovech, tak jsem myslel teda, že to bude dřív, že se tam podívám, ale furt jako není roku, kdybych neřešil, že se tam podívám. A mám takový velký plán, chci vidět tučňáky císařský a furt to jako tak jako zvažuju. Paradoxně není limitem třeba peníze, ale spíš to, když už tam člověk jede, aby si to opravdu užil. Jo. Takže já spíš jako zvažuju ty různé možnosti, jak to udělat tak, aby to bylo po všech stránkách, nejenom o pořízení fotek, ale abych si to opravdu užil.
A co to pro vás znamená, že si to opravdu užijete?
Že tam pojedu s lidma, s kterými je mi fajn. Jo, to znamená, jako dostat se na Antarktidu zase není takový problém. V podstatě jako nechat si naservírovat tučňáky tím, že tam člověk zaletí helikoptérovou si k ním dokolo, je to taky jde. Ale zase tam nechci být zase s takovýma lidma, a jim říkám sběratelé fotek nebo sběratelé zážitku, který si to v podstatě jako odškrtnou, se budou hnát za toho vrtulníku, že se vrátí domů a dobrý, tak tam už se byl, kam se podívám dál. Takže spíš čekám na tu skupinu lidí, kteří to mají trošku jinak a jdou spíš po těch zážitkách a v podstatě tu cestu si užijou i v momentě, že třeba bude špatný počasí a my ty tučňáky neuvidíme.
To se mi líbí, jestli tomu správně rozumím, tak vy vlastně nemusíte nutně vyfotit ten objekt, kvůli kterému cestujete, ale musíte mít dobrý pocit z toho, že jste byl na chvíli součástí té přírody, toho dění. Rozumím tomu správně.
Takhle to nějak je. Taky mi to chvilku trvalo, než mi to samotnému došlo, ale v podstatě jako to bude znít takhle paradoxně, já úplně ty fotky zase nepotřebuju. Jo, ten archiv mám tak bohatý, že svým způsobem by mě to mohlo uživit, takže vlastně si hledám takový témata, který si užiju. A když se povede fotka, samozřejmě rád ji nabídnu a prodám, jo, ale není to ten hlavní motor toho, nebo nedělám si itineráře tak, aby to bylo proto, aby tu cestu by se zaplatila. No.
Která fotka je pro vás nejvzácnější? Z vaší série samozřejmě.
Nejvzácnější?
Nemusela být oceněná, jenom
ne,
zkrátka
spíš pro
vás.
Pro mě jednoznačně ta spojená s tím nejsilnějším zážitkem, kdy jsem se vlastně rozklepal vzrušením, co se mi jako ještě u focení jako nestalo do té doby, tak se mi stalo ve Švédsku asi před 5 lety, že jsem fotografoval na tokaništi tetřívku a no a přišel tam rys ostrovici jednoho tetřívka tak jako chytnout, no tak jsem teda nevydržel a začal jsem fotografovat a samozřejmě toho trošku zradilo od toho lovu, že jsem zachránil minimálně jednoho tetřívka, ale to bylo
ale
tak...
Ale rys měl hlad.
Rys měl hlad, ale pro mě to byl tak silný zážitek, že ač do té doby já jsem byl spojovaný s tím, že jsem spíš fotograf ptáku, tak mě ten pohled do těch očí toho rysa tak dostal, že když mám možnost teď nějaký výběr té cesty ovlivnit, tak to směřuju za těma kočkama, protože to fakt bylo dost silný teda.
Stane se vám někdy, že ta fotka není ostrá? Že vyfotíte moment a víte, že to je to ono, to je to, na co jste čekal x let, možná x dní určitě. A teď ta fotka nevyjde?
Taky jsem k tomu musel nějak časem dospět. Mě by to v podstatě nevadilo, že není ostrá. Jo, já tvrdím, že fotka má mít nějaký příběh, ať už pro mě nebo pro toho diváka. A pokud to funguje, to znamená, jsou tam nějaké emoce, tak je to v podstatě jedno. Jo, já nevím, čemu bych to přirovnal. Nějakým výjimečný moment třeba jsem fotografoval té vír Blakistonu v takové velice vzácná sova z Dálného východu a mám v podstatě totálně rozmazanou fotografii, jak sameček předává samičce rybičku a ta fotka postrádá jakoukoliv technickou kvalitu, ale pro mě je tak hodnotná, protože to je výjev z přírody, který v podstatě nikdo neviděl, na fotce ho samozřejmě nikdo nemá, že jo? Ale prostě tak to je, funguje to. No.
A kudy vlastně vedla ta vaše cesta od fotografování aktivních sopek k té divoké přírodě? Jak to jde dohromady?
No, úplně jednoduše, protože já jsem měl asi přírodu rád vždycky, divokou, takovou bez lidí obzvlášť. A kdysi, já nevím, tuším 2004, jsem tak vyrazil do Kostariky na sopky. To byl takový ten první můj vážný koníček a tam bylo tolik zvířat, že mě tak jako napadlo o tom něco napsat. A už jsem v té době trošičku fotil, taky něco vyfotit a pak mě hrozně chytlo to, že ty lidi to jako zajímalo, no, protože hodně lidí cestovalo, málo kdo o tom psal, málo kdo o to nějak schopně vyfotografoval a já jsem se dostal do takového kolečka toho, tak já jim budu ukazovat to, co v té přírodě je. A nikdy mě nenapadlo, že v země bude profesionální fotograf divoké přírody, to spíš byla až taková teďko nutnost, když jsem na to potřeboval čas, tak jsem si změnil priority, změnil profesi a jsem se sice začal živit divokou přírodou, ale furt tam je takovej ten motor toho hlavně být v přírodě. Ne?
Průvodcem sobotním večerem je vám Radiožurnál a hostem našeho vysílání je fotograf Ondřej Prosický. Mě by zajímalo, jestli je to vlastně ku prospěchu věci, když zvětšníte jakékoliv zvíře v tom jeho přirozeném prostředí a možná tak rozpoutáte něco, co by jinak nevzniklo. Že člověk do té doby vaší fotografie ani neví, že třeba sousedí s rysem. Teď se to dozví. Není to kontraproduktivní vůči té přírodě?
Určitě to nemá jenom světlý stránky. Já jak dlouho fotografuju a myslím si, že jsem... nebo pro hodně lidí třeba inspirací a vyžene je to potom ven, třeba i s tím foťákem, tak mám i jako špatné zkušenosti, ale to asi funguje ve všech podobných, já nevím, ohledech čehokoliv, jakýhokoliv konání, že to nemá vždycky jenom tu světlou stránku. Akorát teda teď už si dávám trošku pozor, že u některých raritních věcí nebo raritních biotopů už jako zvažuju, nebo to konzultuju třeba s lidma z ochrany přírody, jestli můžu vůbec publikovat, kde to bylo fotografované. Takže ano, může to mít i negativní vliv, určitě jo.
Vy jste sebou přinesl nádhernou fotku vlka, ta je z Bulharska.
Ano.
Jak se vám podaří zachytit plaché zvíře typu vlka? Konkrétně tohoto z jedné z posledních expedic v Bulharsku, jak se to stane?
Tak v podstatě nejjednodušší cestou je nějakým způsobem si nastudovat ty možnosti. Tady výhoda toho Bulharska byla v tom, že pod nějakým projektem se tam pomáhá supům bělohlavým a pokládají se ujedi, aby neměli hlad v době nouze v zimě. A samozřejmě ty ujedi lákají jiný zvířata. To znamená, může přilítnout orel skalní, chodí šakalové a chodí i vlk. samozřejmě míň třeba než ty ostatní zvířata, ale ta šance tam je. Takže to je asi taková nejjednodušší cesta, podobně to funguje třeba i ve Finsku, a kde třeba pro újedi na medvědy taky vyrazí spousta jiný divoký zvěře, ať už je to rosomák, nebo zase ten vlk. Takže myslím si, že většina fotek vlků z divoký přírody třeba v Evropě vznikla v blízkosti nějakých takovejhlech újedišť, které vznikly díky různým pohnutkám.
Takže vlastně vaše cesty, vaše výpravy vznikají u internetu. Musíte mít nějaké téma, které vás osloví. Nejezdíte lidově řečeno na blind, ale zkrátka vždycky přesně víte, za čím a kam jedete.
Určitě.
Jak to fungovalo před internetem? Jak jste si dohledával informace o tom, kterém zvířeti, tom biotopu, tom místě?
Jednoznačně knihovna. Pamatuju si to, jako by to bylo dnes, ať už to byly tenkrát kdysi ještě třeba ty sopky, tak v podstatě načíst si každý řádek. A ono i v současnosti, jak když někam jedu, tak je to furt ještě půl na půl. Jo? Není to opravdu jenom ten internet, protože spousta informací se tam jako úplně neválí. Takže já mám poměrně bohatou knihovnu, takže to začíná tam. Většinou mě inspiruje nějaký obrázek v atlase a pak začnu zjišťovat, kde to zvíře žije. Ideálně v jaký části roku jakoby bude nejaktivnější nebo výraznější na své životní projevy. A do toho samozřejmě soustředím to datum. No a pak už jsou tam takový ty běžný praktický věci, jako jak se tam dostat, ubytovat, co táhnout sebou. Musím přiznat, že v podstatě tohleto mě možná baví víc, než to samotný zmáčknutý spouště. A z toho mám takovou jakoby takovou školu. Já se vlastně tím učím o té přírodě a hrozně mě to baví se dovídat další věci, protože se na to nabalujou další jiný jakoby možnosti. To znamená, i když člověk nevyfotí to, kvůli čemu tam jel, tak se v té divočině spoustu jiných věcí naučí. No.
Vy jste se zmínil také o tom, co všechno táhnete sebou. Co tedy sebou taháte?
Určitě to je dvě těla objektivů, dvě těla fotoaparátu, několik objektivů.
Kolik to váží?
Vážívalo to 18-16 kilo, teď to nějak trošku omezuju, že jsem na nějakých 12. Jo, takže jenom ta fototechnika má 12 kilogramů. A ty věci, ty běžné potřeby dalších 20-23 kilo, v podstatě do povoleného limitu leteckých společností. No.
Už se vám někdy stalo, že jste ten limit přesáhl, že jste musel něco nechat na letišti v úschovně?
Ono v podstatě ten příruční zavazadlo, což je náš fotografický batoh s těma našima krámama, tak ten musíme vždycky přetáhnout. Jo? To znamená, on je povolený vždycky jenom 8 kilo obvykle a my tam máme víc, ale v leteckých podmínkách je jednoznačně napsáno, že si nemůžete nechat odbavit věci, které jsou cenné, takže většinou to skončí u toho, že my ukážeme, že máme fotografickou techniku, která fakt musí na palubu a někdo nám jako s tím problém nedělá. Jsou takový drobný jakoby rozmíšky, ale vždycky nakonec v podstatě letíme s fototechnikou nahoře na palubě. No.
Když letíte, určitě si sebou neberete jídlo. Jak se stravujete na vašich výpravách?
Tak v podstatě většinou je to tak, že máme nějakou základnu, většinou poměrně komfortní loď, ze který vyrážíme na nějaký výpravy, takže to funguje poměrně dobře. Když jsme na nějaký cestě, kde jsme víc přesouváme, tak se zastavíme na cestě pro cokoliv. Byť teda popřu to příští týden odlítám někam jinam, kde to teda bude úplně divoký, tak tam si všechno potáhneme sebou. No.
Večerní radiožurnál vás provází posledními minutami sobotního večera a nabízí pohled do života a práce fotografa Ondřeje Prosického. Zanechali jsme vás v jistém napětí, protože jsme zůstali u nevyslovené expedice, výpravy, na kterou se Ondřej Prosický velice těší a já se zase těším na to, že to tajemství odhalíte. Takže jaká bude vaše další výprava? Kam a za čím? Nebo za kým?
Já bych to poopravil. Ondřej se sice těší, ale má smíšené pocity.
Proč má smíšené pocity?
No, je to takový trošku náročnější. Já byť jsem se dřív věnoval vysokohorské turistice a byl jsem jako hodně v horách, tak jsme se teďko s kamarádem, jako my tomu říkáme, zbláznili. A jako jsme říkali, že asi nemá smysl nic odkládat, dokud jsme ještě relativně fit. Tak jedeme do Ladaku, do Vysokých hor zkusit, a co to budem vyslovit, ale fotografovat Levharta Sněžného. Samozřejmě tohle ten duch je furt někde schovaný, takže to spíš vnímáme tak, jakože si jedeme projít s fototechnikou na zádech, protože je to velice vzácný zvíře a já si vůbec nemyslím, že bychom ho měli potkat, ale ta šance tam nějakých 5, maximálně 10%, že za ten pobyt ho uvidíme, tam je, tak to prostě jedem zkusit. No.
Kdyby se fotografie nevydařila, plánujete pak nějakou alternativu, když jste se zmínil o té lokalitě, nějakou meditaci, nějakou kulturní návštěvu? Máte nějaké takovéhle plány B?
Já v podstatě si užiju jakýkoliv pobyt v přírodě, ani tam ty zvířata nemusí být, takže spíš než bych vrážel za kulturou v tom lehu, tak asi pravděpodobně bychom stejně zůstávali furt někde v těch horách a fotili tam nějaký velekuly horský nebo ty divoký kozy, co tam pobíhají a to by nás asi zabavilo jednoznačně víc.
Kdyby nebyl fotoaparát, maloval byste? Jste tím typem trpělivého člověka?
Já v podstatě jsem maloval, než jsem fotil, dokonce si vzpomínám, jak jsem tenkrát obloudil svoji ženu tím, že jsem ji maloval do dopisu, takže já jsem překresloval zvířata, co byly zobrazeny na stránkách časopisu National Geographic, takže já bych jako svým způsobem si myslím, že jsem ze začátku ty zvířata fotil, že jsem si říkal, pak podle toho budeš kreslit, co mě čekal ještě, jak se to zvrtne. Nicméně nevylučuju, že někdy třeba, já nevím, za hodně dlouho let se k tomu vrátím, že budu třeba kreslit podle těch svých fotek. No.
A ona, ta výbava malíře, je určitě lehčí. Lépe by se vám cestovalo?
Určitě jo, protože by stačila nějaká sada pastelek a někdy bych se možná tolik nerozčiloval, protože já nejsem úplně technicky zdatný člověk. Všim, že ještě své rodiče překvapuju tím, že v podstatě ze mě je fotograf, protože vědí, jak jsem nešikovnej a já vždycky tvrdím na workshopech to, že fotoaparát fotí tak, jak ho vybalejí z krabice, že nemusí nic nastavovat. A v podstatě nejsem daleko od pravdy jako v tom svém konání, když fotografuju. Takže určitě bych možná to měl jednodušší s těma pastelkama v té přírodě.
Co vlastně vaši rodiče říkají na fotografování? Protože se vydáváte mnohdy do extrémních podmínek. Jednou je počasí mrazivé, jednou jsou to tropy. Bojí se o vás nebo odrazují vás od některé z těch výprav?
Určitě neodrazují, protože vnímají to, že dělám to, co mě baví a nějakým způsobem mě to uživí, že mě to naplňuje, já jsem i šťastný, takže to respektuju. Samozřejmě obavy tam určitě jsou. Obavy mám i já, pokaždý, když třeba sedám do letadla, pokaždý, když přecházím nějakou řeku, prostě to tam nebude vždycky, ale asi to tam tak má být. No, prostě už jsem vybral to, že budu chodit do divočiny, tak člověk musí vnímat, že třeba to může mít nějaký rizika. No.
Vy jste byl i v jihoamerických parcích. Jaká je tam, nebo jaká tam byla ta divoká příroda?
No, v podstatě pro mě asi taková nejdostupnější ze všech těch jiných příležitostí jinde ve světě. Třeba když to srovnám, třeba v Čechách je obrovský problém užít si opravdovou divočinu, protože vlastně jsou jenom v těch jádrových částech národních parků a vy v podstatě nemáte šanci, pokud nechcete něco porušit, tak třeba vidět tetřeva, jo, nebo takový jako zvířata, který jsou opravdu jenom v těch prvních zónách národních parků. A zase druhý extrém třeba je, já nevím, třeba Afrika, kde v podstatě vy couráte sice přírodou, ale nedá se mluvit o divočině, že tam nikdy nejste sama. Jo. Tam, pokud člověk se nedá záležet, tak tam okolo bude parkovat dalších 12 aut a ty zvířata to samozřejmě vnímají a určitě to jako není divočina. A výhoda té Jižní Ameriky je v tom, že člověk zaplatí velice směšný poplatek do národního parku a je v podstatě úplně jedno, jak dlouho tam zůstane, co tam dělá a v podstatě si užije divočiny bez nějakého nalajnování toho, jak vlastně si ji bude užívat. Jo. Takže tohle to mě to hrozně baví. Jo.
Ale na druhou stranu, promiňte,
není tam tolik lidí třeba jako v Ázii, se kterou by se to třeba dalo srovnávat. Jo, tam třeba je spousta místních i vlastně jako přímo v těch národních parcích nebo těsně u nich, že to je poměrně přelidněný a ta Jižní Amerika mě láká tou jakoby divokostí a možností si tam svým způsobem dělat, co chci. No.
Ale čistě teoreticky, kdybyste se ztratil, tak se na to nepřijde.
Na mnoha místech, kterých jsem byl, tak si dokážu vybavit to, že kdybych se mi tam něco stalo, tak tam asi jsem doteď. No. A to se dá i v Evropě, takový Špicberg, když jo, určitě, jo.
Tak to by se určitě nestalo, protože máte rodinu, ta by určitě se hodně zajímala
o
nějakou záchrannou akci o vás a postarala by se o to, abyste byl zachráněn. Jaká zajímavá zvířata jste vyfotil v té Jižní Americe?
Já v podstatě asi takový jako nejzajímavější, nebo to, s čím mě nejvíc lidí spojuje, kolibříci. Jo, to je takovej zajímavý druh, který v podstatě mě naučil fotit, protože já jsem začal fotografovat po tom, co jsem poprvé zahlídl kolibříka. A většina těch cest do Jižní Ameriky, ne-li úplně všechny, tak jsou trošičku koncipovaný na to, abych do toho svého kolibříčího projektu zase něco přidal. Takže jednoznačně asi ty kolibříci, byť ten svět je tam takovej pestré, teda hlavně ptačí svět je pestré, když třeba si vzpomenu na Kolumbii, tak to byla vyloženě pro ptáčkaře úplně ideální destinace. A zase je to třeba poměrně chudý na jako velký zvířata, třeba savce. A zase to dá vynahradit třeba plazama, nějaký žabičky, hadi. Jako tohle to asi potom je ta Jižní Amerika. No.
Večerní radiožurnál je tu pro vás a stejně tak i fotograf a popularizátor divoké přírody Ondřej Prosický. Šlo vám někdy na nějaké výpravě o život?
Musím zaklepat, zatím jsem měl vždycky štěstí, kromě jednoho takového ošklivého zážitku pro mnoho lidí velice bizarního, když vědí, co fotografuju za zvířata, včetně ledních medvědů. Já jsem se vyválel v jedovatý kytce. Mně se povedlo v Indonésii, když jsem se plazil za jedním takovým zajímavým barevným ptáčkem otřít o takovou nějakou tropickou kopřivu a v podstatě natek jsem do takového stavu, že jsem skončil v nemocnici a vlastně jsem s tím ještě běhal po dektorech tady dalších asi možná 6 týdnů, jo? Takže taková pro někoho jakoby vtipná věc. Mně teda fakt vtipně nebylo, protože zaprvé jsem tam sebou bral klienty, aby si se mnou zafotili a nějaký 4. nebo 5. den v podstatě jsem byl nepoužitelný.
A věděl jste hned, co se vám přihodilo? Viděl jste
Nevěděl jsem to hned. V podstatě náš průvodce tak jako dobromyslně říkal, to je v pohodě, což jako jsem říkal, tak buď to byla jedovatá rostlina, anebo jedovatý pavouk. Když to bude bolet ještě za 3 dny, tak to byla ta kytka. No, mě to bolelo za 3 dny, že jo, tak jsem byl taky pěkně nateklej, že už v podstatě jsem ani nemohl dejchat, tak máte velký otok jako na prsou, tak už to člověka dusí a není to příjemný. Tak jsem skončil v nemocnici, tam teda jsem dostal takovou hezkou kombinaci léků všeho možného a oni v podstatě věděli, jak to jako neléčit, ale utlumit ty projevy. Pak jsem se horko těžko nějak dostal ještě sem do Čech, tady mi akorát přepsali ty místní léky na naše léky a nějak tak, jako ještě teď o tom vím, když se na to vzpomenu, jako šáhnu se na to postižené místo, tak si na to umím vzpomenout. No, takže to byl jako jediný jako nebezpečný možná zážitek, paradoxně ne teda se zvířetem šelmou, ale s rostlinou. No.
Nebo mě napadá třeba i s domorodci, že to není úplně jednoduché, když se dostanete na nějaká místa, která nejsou úplně známá. Stalo se vám někdy, že jste se třeba setkal s nějakým kmenem, třeba v té Jižní Americe, se šamanem?
To je to, co já vždycky říkám, že se nebojím přírody, já se bojím lidí. Jo? Většinou to se nebojím takových těch jako divokých nebo kmenů a podobně, ale spíš takových těch už nedivokých, civilizovaných nikdy až moc. A v podstatě já na zádech tahám, nechci říkat, za kolik ta fototechnika je, a člověk furt musí vnímat to, že kdyby mi to někdo sebral, tak uživí rodinu na dalších mnoho let. Takže já se bojím tohohle z toho a snažím se spoustu těch svých činností jakoby optimalizovat na to, abych tyhle ty rizika minimalizoval. A to i včetně toho, teda, když třeba beru sebou klienty, tak se jim snažím jako naznačovat, jak se budem pohybovat, že je lepší prostě ve dvou, ne chodit sami. A nebo že když jdeme třeba do restaurace na jídlo, že nenecháváme fototechniku na hotelu, ale prostě furt to jak v vozovkách blbci taháme sebou, ale má to svůj účel, měl bych to zaklepat, nikdy jsem o nic nepřišel, ale znám spoustu fotografů, kteří o svůj fototechniku přišli. Takže nebojím se primitivních kmenů, ale právě třeba takových těch lidí ve městech, kteří jakoby mě ohrozili naprosto cíleně kvůli tomu, co tahám sebou. No.
Když mluvíte o tom, že vlastně s vámi na výpravy jezdí nebo létají skupinky, to jsou lidé, kteří se od vás učí fotografovat?
Tak snažím se, aby to tak bylo. Jo, většinou se snažím brát lidi, kteří už mají nějakou zkušenost s fotografování zvířat třeba v Čechách, nebo aspoň v zoologických zahradách, nebo promiňte,
já vás přeruším. Ano. Jaké je kritérium? Musí ten člověk ukázat své fotky a na základě nějaké kvality si řeknete dobře, tak toho beru? Nebo co je tam tím příběhem, tím motorem, který vám napoví ano?
No, ono to, aby to uvedl úplně na pravou míru, já se vždycky snažím jako ty lidi si vybrat, jo, to znamená, že oni se rekrutujou z lidí, kteří třeba byli na workshopě tady se mnou v Čechách, anebo je třeba znám osobně, protože mají podobný zájem a vím, že by ta cesta pro ně byla zajímavá. Pokud se ozve někoho, kdo neznám, tak opravdu prochází tím, že si nechám poslat fotky a chci, aby mi napsali pár řádků o tom, vlastně co za prvý jako od té cesty očekávají, případně takový jako motivační dopis, abych prostě věděl, že tam nejedou jakoby odškrtnout si tak kolibříka už mám, ale by to spíš byli lidi se vztahem k přírodě a chtěli se třeba něco naučit i o té přírodě.
Jenomže ta příroda je čitelná, člověk není. Kolikrát jste se třeba zklamal?
Přiznávám,
a nemyslím teď ve skupinkách.
Jako stane se, jako lidi jsou různý a jako nikdo není takový, aby z prvního pohledu odhadnul, ale myslím si, že čím víc člověk nabírá ty zkušenosti, tak tím potom má i větší jistotu. Takže teď už jsem neříkám, že se mi to stát už nemůže, ale jakoby tím, že zohledňuju ty lidi, který znám a vezmu právě tyhle s sebou, tak je to takový jednodušší. No.
A jaké je to pro ně, když se setkají tváří v tvář se zvířetem, které je x let jejich snem a najednou ho můžou vyfotit? Zamrzne, lidově řečeno, člověk, stane se, že třeba nestiskne tu spoušť, nevyfotí, protože ten zážitek je tak silný. Stává se to?
Stává se to, většinou teda nakonec všichni zmáčknou, ale takový ty projevy toho, jakový tak konečně jsem to viděl, hodně lidí třeba má spojenou Kostariku s kvesalem, což je takový nádherný pták s dlouhýma perama. A já vždycky jako mám takový těžký spaní před tou cestou, přece jenom je to divočina, nic není stoprocentní, tak vždycky si říkám hlavně, aby viděli kvesala, hlavně, aby viděli kvesala. A když přijíždíme na tu lokalitu a teď on se tam opravdu objeví, tak možná největší vzrušení a úlevu mám nakonec já, protože jsem jako nadšený z toho, fakt má, jo, prostě jsem z toho šťastný za ně, že jo, protože to není úplně jako běžný zvíře a i mě samotnému trvalo nějakých 8-10 let, než jsem v podstatě mohl jezdit na jisto svým způsobem, abych ho našel. No.
A které zvíře vám zatím, nebo vašemu objektivu, uniká?
No, vzhledem k tomu, že já v podstatě jako nemám úplně jako nutně nějaký jakoby plán, že bych řekl, tohleto musím, spíš jako zohledňuji aktuální příležitosti, že třeba kamarádi jedou do Afriky a vemou mě sebou, takže to nemám úplně tak, jako že by to byla honba za něčím, ale mám takovej to dlouho odkládaný a to jsou asi ty tučňáci císařský, jo, jak jsem tady už naznačoval v tom prvním stupu a to je takový jako asi poslední jako zvíře, který jakoby by bylo, že jsem ochotný do toho jako investovat dost, nemyslím jenom peněz, ale jako do studia a vím, že jednou jakoby se to podaří, ale třeba bude až třeba za 10 let, za 15, mě to nevadí.
Různá sdružení, různé spolky mají své zdravice nebo přání, například Zlomte vás se přeje, nebo Petrův zdar a podobně. Co se přeje fotografovi před další cestou? Dobré světlo?
Určitě.
Ostrý snímek?
Já si myslím, že to dobré světlo ještě teďko furt funguje. To jako mezi fotografama asi je to nejlepší a používáme to i mezi sebou pořád. No.
Tak já vám přeji dobré světlo, ať si plníte sny, ať se vám stále daří a ať se v pořádku vrátíte zpátky.
Děkuju za přání a děkuju za pozvání.
Rádo se stalo. Ondřej Prosický byl naším hostem. Děkuji vám za pozornost.